та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу Австралид байгаа монголчуудаа. Бид ээлжид ярилцлага хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр бидний хувьд Монголд байгаа аав ээжигээ Австралид авчран тэнгис далаа үзүүлэн аяллуулж, зугаалуулж, амрааж, за мөн тэдэн маань бидний хүүхдүүдийг харж орой ирэхэд бүгд инээд хөөрөөр цалагсан гэр цэвэрхэн хоол бэлэн байхад энд ажиллаж амьдарч байгаа бид нар үргэлж сэтгэл дүүрэн сайхан байдаг шүү дээ. Яг ингэж Австралид хүүхдүүдийнхээ урилгаар ирээд буцах гэж байгаа аав ээжийн төлөөллийг бид нар энэ удаагийн ярилцлагадаа урьж байгаа юм. Тэгэхээр Австралийн засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр буюу Australian Awards-аар Манашийн их сургуульд суралцаж байгаа охин Сүндэр Хүргэнхүү Баасан Доржийн урилгаар Австралид ирээд 7 сар болоод буцаж байгаа Эрдэнэ Хуяг Оюун Нарыг бид нар энэ удаагийн зочноороо урьсан юм. Австралид байх хугацаанд Эрдэнэ Хуяг гоёг мэрэгжлийн зураачийн хувьд уран зургийн үзэсгэлэнгээ энэ гаргах ховор боломж түүнд тохиосон юм. Австралид аялсан 7 сарын дурсамж, өөрийн үзэсгэлэнгээ гаргасан түүний сэтгэгдэл болон Австралид үлдэж байгаа үр хүүхдүүдтэй Монгол та имэв аав ээжийн хувьд юу гэж захиж үлдээхийг нь та бүхэн энэ ярилцлагаас хүлээ авч сонсорой. Олон сонсогчдын манд хувьд ээжээ аваагаа санагдсан байгаа энэ цаг үед нь элэг твтээсэн сайхан ярилцлага болсон. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Бидний урилгыг хүлээж авсан та хоёртаа маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
За баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд ер нь Австралид 7 сар болоод буцна гэдэг бол бас л тодорхой хэмжээгээр энийг шин тасчихсан байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёрдугаар хүүхдүүдээ энд бас үлдээгээд явж байгаа. Тэгээд сэтгэлд ер нь ямар байна?
Одоо хүүхдүүдэд нэлээд санаж ирсэн байсан хүүхдүүдээ. Тэгээд энэ тэгээд 7 сар сайхан байлаа. Тэгээд одоо энэ тэгээд бас одоо ингээд орхиод явхад бас жоохон темирхөл байна. Одоо тэгээд яах вэ? Энэ маань утгахгүй тэгээд дэл энэ дараа яваад очих юм да. Тэгэж одоо л бидээ таньсан юм шиг байна.
Оюун хүчийн хувьд ер нь яг одоо эх орон руугаа явахын өмнө сэтгэл ер нь хэр байна? Хэр харагдаж байна? Хүүхдүүдтэй бол энэ Австралийн цаг агаар орчин нөхцөлд Австралид.
Австрал бол ерөөсөө айгүй гоё таатай цаг агаартай. Ер нь манай Монголтой төстэй цаг агаартай. Цаасмаас олохгүй ч гэсэн энэ сайхан сэвэлцэн салт агаар юу нь бол манай Монголтой төстэй. Одоо тэг яг явахын юм дээр бол би бол энэ Австрал бас харагдаж байна шүү.
Хамгийн сэтгэлд үлдсэн сайхан зүйл таны хувьд юу байв?
Яг л Австрал орн чи айгүй одоо сайхан юм дээ. Цаг агаар нь сайхан. Хүмүүсийн харилцаа сайхан. Бүтээн байгуулалт хийж байгаа энэ бүх юм нь харахад Австрал бас сайхан.
Тэгэхээр сурах санаа авах юм их байна.
Австралд амьдарсан энэ богино хугацаанд Эрдэнэ Хуяггүй камера хотны өөрийн үзэсгэлэнгээ гаргасан. Тэгээд Монгол зураачийн нүдээр Мельбурн хот гэсэн ийм нэртэй үзэсгэлэн байсан. Таны нүдээр Мельбурн яаж харагдсан болоо?
Тэгэхээр би зураач юм болохоор энэ Мельбурн гэрээ Австралд орныг сайхан таатай цагаараа сайхан байр Мельбурн хотын өөрөө зөөг төрхөд одоо сэтгэлийг татчих юм да. Тэгээд сэтгэл татгалаар мэдээж хотын вирэш руу тавч таарна. Тэгээд Мельбурн хотын сайрхсан газруудаа зураад ирсэн. Тэгээд зураад явж байхдаа надад нэг монголчуудын цагаан сарын цогцолтын дээр очив. Манай одоо элчин сайд таваа сарын цагаан сарын цогцолтын дээр байсан гэдэг таньцэлчих таараа. Тэгээд хооч өрөө сууж байтал ингээд тэгээд миний зургийг төрсэн зургийн бодсон дээрээс нь хэлээд оо тааж өгөх юм бол бичсэн зураач юм байна. Яг үслэнгээ гаргаж юм гэдэг юм байна. Тэгэл одоо би оо тэр боломж олдсон юм сайхан хэрэгээ. Эсвэл таатуул сайн зурж байгаараа хэвлээ ярилцж байгаа тэгээд үсгэн гарна. Чи одоо элчин сайд гэж хэлдэг өөрийнхөө зугаас одоо хэлчихээд мэдгүй хатихаа ян зүрийн үлчиг болон бүрд очоо. Энэ бол зураг хэлсэн. Бочхороо зурж орсон. Тэгээд болох өгсөн болно гэсэн. Тэгээд манай Австралид суугаа чи сайд юм ажилтан гоод их сайхан тэр одоо камерын хөтлийн үзэг ажлын хамт олонтой нэг зэрэг тоо мэрэгчлийн төвшинд үзэсгэлэнгээ маань жоохон бага гэж хэлсэн. Тэгээд би Монголдоо ирэв би даасан үзэсгэлэн аргаа хамтарсан үзэсгэлэнд оролцсон байсан. Тэгээд хаа хотын энэ Австрал Мельбурн хотод одоо ингээд анхныхаа үдаасан үзэсгэлэнд харсны одоо хавуулсан завшаанд байгаа шиг байна.
Үзэсгэлэнг үзсэн гадны хүмүүсийн сэтгэл юу нь ямар байсан бэ?
Би одоо ингээд Мельбурн хотын одоо төв бодомч дээр тадаяр юм захийн одоо оролдод том тентэг зургаан зураас уудаг байлаа. Эхэд одоо хайж угор зурж өнгөрч байгаа амар цайндаар явж байгаа хүмүүс хараа тоал тал хайхаа амар сайхан зурдаг ямар мөн зураг тийм хамгийн мундаг байшгүй гэдэг нь баян гурам харилж байдаг их байрсан. Тэгээд тэр үзэсгэлэнгийн үеэр Австралид ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд бас ирж үзсэн. Дээрээс нь Австралид суугаа Канбера хотод суугаа одоогийн улс орнуудын элчин сайд зүгийн ажилтнууд ирж бас нэг хэлжээ. их сайхан ухаалж байсан. Ядангуяа манай Монгол эцэн сай дээр ажиллаж байсан. Манай одоо Монголын соёлын өчлөөд өчиг үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээд кантриг нөө сайхан хүн байсан. Тэр хүн миний үзэхдээ та одоо Мельбурн хотын дүнг төрхийг бол таны энэ үзэгсэнгээс бүрэн хард болохоор байна. Мельбурн хотын нэг онцлог нь бол хилийн төрөнг өдрлийн цаг агаарыг нэг өдөр тард болдог юм аа. Таны энэ үзэгсэнгээс Мельбурнгийн тэр онцлог төрхийг нь яг бол харагдаж байна. Ярьжсэн шүү.
Таны хувьд бол энд Австралийн засгийн газрын тэтгэлгээр суралцаж байгаа оюутан охин Сүндэр болон баасан дорж хүүгийнхаа гэрт ирсэн шүү дээ. Тэгээд та эрийг бас энд байх үед мэдээж хүүхдүүдийг хараад ар гэрийн ажлыг амжуулж байгаа учраас Сүндэр бол маш амжилттай сурж байгаа гэж би сонссон. Тэгээд Австралид өнгөрүүлсэн 7 сарын хамгийн дурсгалтай сайхан зүйл юу байсан бэ?
Сайхан үйл явдлууд олон болсон. Ер нь одоо энэ хүүхдүүдийн сайн байнаар бидний үрээд одоо энэ Австрал орны одоо сайхан ихийн бодсоны доо тэн багт байгалийн хэсгээс хэсэг протеж үзсэн сэтгэл тандэрэг хатвар айлс тугаан ба төрийн мочийн хин байгалийн үзэсгэлэнтэй газруудаар сайхан батэр нэг айлын тогтмол манай машинтай арбат хүн хүмүүсийн найзуудтай хамтран хоёр гэр хэлээд хэлсэн тэр их сайхан туршлагатай хэлэн байлаа. Мөн одоо жоохон хүүгийнхээ одоо сэвлгийн үргээх усныг дохоож өнг одоо сэвлгийг үргээж эн байгаа найз нөхдөд олон хүмүүстээ маань олон найз сайхан найз нөхдөд цуглуулсан хэдүүд том баяр тэнхэлсэн юм байна. Мөн өчтөр дөнгөж одоо хуугийн хоёр насны аваад тухай бас тэр шүтрийн тэр гэж хоёртой сайхан ойлголт болдоо. Тэр одоо хүмүүсийн моёнд тэр сайн сайхан юм хийж өгчтэй. Тэр одоо хоёулаа Монголынхаа өмнө сквадрын одоо хөдөө төрж ирсэн. Монголын захицгаар төрсэн улсууд аа байсан одоо энэ Австрал гэрэг ингээд энэ сайн сайхны үчир бүтээн ажиллагаа явж байна гэдэг нь бидний хэрэв усан очир өрөө том цаг тавьсан юм даа гэж бодсон тоо.
Оюучийн хувьд бас сэтгэлээс хаалцаж таны энэ 7 сарын энд амьдарсан үеийн хамгийн сайхан дурсамжтай сэтгэлд үлдсэн тэр дурсамжаасаа хаалцвал
өвөнтэй би энэ адилхан даа. Австрал орны одоо энэ хүмүүсийн харилцаа одоо энэ байгаль цаг уур бүх юм дэстэй үнэхээр сэтгэлд аягүй гоё санагд.
Тэгээ та Австралд сар шинэ тэмдэглэсэн байна. За саяхан бас мэдээж наадмаа тэмдэглэсэн баг. Тэгээд үндэсний баяр наадмуудаа харийн оронд үр хүүхдүүд тэгээ ингээд тэмдэглэх ер нь ямар байна?
Хөө саяхан байсан энэ олон газар хүүхдүүдтэйгээ хүүхдүүдийнхээ найзуудтай энд одоо ажиллаж амьдарч сурж байгаа монголчуудтайгаа нийлээд цагаан сарынхаа толголтыг хийцгээс нэг саяхан зохион байгуулсан байсан хүүхдүүд мөн одоо наадмаар хүүхдүүдийнхээ найзсинд очиж Монгол үндэс телевизээр орхог идэх Монгол хоошоор идэх яг л Монголтой байгаа юм шиг сайхан наадмаа тэмдэглэсэн шүү гэдэг. Тэгээд дээрэс энэ манай монголчууд энд суралцж байгаа ажиллаж амьдарч байгаа залуучууд бас их сайхан байна. Энэ бүгдээр одоо их сайхан ажиллаж амьдарцгааж байна. Энэ сайхан одоо нөхцөл боломжийг бүгдээр сайхан хөрөнгө ашиглаж их сайн сэтгэл гаргаж байна.
Би энд айгуулсан хүмүүстээ манайд одоо маш их тусалж байна. Тэгээ Австрал орнд чинь анх ирж байгаа 3 нас хүүхдээ аваад ирсэн тэр хажуу өрөөндөө байлгаж хичнээн сар амьдруулсан найз нөхөд оргил бол
ундраа хүүхдүүд бидэмж
дөрөнгөө цэцэнгөө энэ дээр бүгдээр нь маш их таа.
Та ер нь өмнө нь яг гадаад улс орнд ингэж урт хугацаагаар амьдарч үзсэн үү?
Би ч одоо дээр үед нөгөө зөвлөл холбоот ус гэж байхад зөвлөл холбоот улсын Украин 7 жил суралцсан шүү дээ.
За миний хувьд бол одоо гадаад аялсан хамгийн урт хугацааны аялал энэ л болж байгаа да.
Одоо ингээд 7 сарын аялал дуусч та хоёр маань бас Монгол руугаа хөлгийн жолоо залах гэж байна. Тэгээд энд үлдэж байгаа хүүхдүүд, хөргөн хүү баасанд орж охин сүндэр олон тэдний хүүхдүүдэд ер нь Австралид ажиллаж амьдарч сурч байгаа монголчуудтай та хоёр маань дахмад настай аав ээжийн хувьд юу гэж захиж хэлж үлдээмээр байна вэ?
За одоо хүүхдүүдтэй манай ч одоо бас бага охин бага хөргөн хоёр маань энд ирээд бас сурч ажиллаж байгаа. Хоёр гэр бүл Австрал ажиллаж амьдарч байна. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдтэй бүгдээрээ хүүхдүүдийнхээ найзуудад одоо бусад энд ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудтай сайн сайхан орны өдөө байгуулсан энэ баялаг туршлага энэ сайхан одоо амьдралын хэв маяг хоёрын энэ одоо сайхан одоо ээлтэй сайхан харьцаж байгаа энэ харьцаа энэ бүх юмнаас сайн суралцаад эх орондоо ачаасаа гэж өсч байна.
Энэ сайхан орноос суралцах юм бол маш их байна. Залуу гэр бүл залуу улсууд амьдрахад бол маш таатай нөхцөлтэй. Тэгээд амьдрах амжиргааны юу хэсэг боломж юм биш үү? Тэр мэдээг ашиглаад манай монголчууд манай энэ хүүхдүүдийн эрдэнтерийн найз нөхдөд үнэхээр сайхан амьдарч байгаа юм.
Аав ээжээгээ байгаа энэ богино хугацаанд ч гэсэн бид нар бас ээжийн гарын цайг ууж, аавынхаа үг сургаалыг сонсоод бас сайхан цаг хугацаа, амьдралын гоё сайхан дурсамж яг ээж аваагаа авчирсан энэ үе тохиод юм аа. Тэгэхээр та хоёр маань өдгийн цагийн дараа яг нэг сонгоцны бодол руу явж байгаа гэсэн бэлтгэлээ хийгээд дууссан уу?
Яагаад дууссан та хоёр маань? Арай дуусчаал байна. Жандаа надаа өхөд авчаал. Тэгэл одоо мартахад бэлэн байж гэн шиг тий.
За та хоёр сайн яваарай.
Аа баярлалаа. Одоо ингээ танай телевизийн хамт олонд Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Ингээд ярилцлага авсан маш их баярлалаа.
За баярлалаа.
Өндөр ариун байхул тугаа гэж өрөө дөө.
За тэгээ сайн суудгаад байгаарэ. Бүгдээрээ эрүүл линк байгаарэ гэж өрөө дөө.
За маш их баярлалаа. Та хоёр маань сайн яваад хүрээрээ мөн их явж мөнх жаргаарэ гэж хэлээд энэ удаагийн нэвтрүүлгийг өндрлээ. Баяртай.
Баярлалаа.
За баяртай.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.cg-ийг уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.